Гаворыць радыё Свабода. Сёння пятніца 21 верасня у Менску 7 гадзінаў. З праскай студыі вас вітаюць Алена Ціхановіч
і Стасі Вашкевіч.
У гэтай гадзіне жывога эфіру. Як улады змагаюцца за яўку выбарцаў? Чаму вядомыя палітыкі агучваюць заклік 23 верасня схадзіць у грыбы? Чаму немец Даніэль з жалем развітваецца з Магілёвам? Гэтыя і іншыя тэмы, але спачатку выпуск міжнародных паведамленняў.
Злучаныя Штаты папрасілі Расію даць ім дадатковы час для закрыцця маскоўскага прадстаўніцтва амерыканскага агенцтва па міжнародным развіцці, вядомым пад скаротам USAID. Паводле прадстаўніка Дзярждэпартаменту Злучаных Штатаў Вікторыі Нуланд, агенцтву неабходны час для таго, каб завяршыць ужо распачатыя праграмы дапамогі расійскім няўрадавым арганізацыям і згарнуць працу офісу. Масква патрабуе спынення працы USAID у Расіі з 1 кастрычніка. Прадстаўнік Расіі Ска МЗС Александр Лукашевич заявіў, што перагляд гэтага рашэння наўрад ці магчымы. Улады Расіі абвінавачваюць амерыканскае агенцтва ў спробах шляхам выдзялення грантаў уплываць на палітычныя працэсы ў краіне. Працягваем навіны. Прадстаўнікі краін Захаду ў Радзе бяспекі ААН звінавацілі Іран у пастаўках зброі ў Сырыю. На пасяджэнні Рады, якое адбылося ў чацвер, Злучаныя Штаты, Вялікая Брытанія, Францыя і Нямеччына выказалі сур'ёзную заклапочанасць у сувязі з пастаўкамі ўзбраення ў Дамаску. Заходнія дыпламаты таксама звінавацілі Тэгерану нежаданні адкрыць іранскія ядзерныя аб'екты для міжнародных інспектараў. Пастаянны прадстаўнік Злучаных Штатаў пры ААН Сьюзан Райс заявіла, што члены Рады бяспекі не могуць спакойна ўспрымаць апошнія крокі Ірану ў галіне забароненых ядзерных распрацовак. Заходнія дзяржавы падазраюць Тэгерану намеры распрацаваць ядзерную зброю. Іранскія ўлады сцвярджаюць, што нацыянальная ядзерная праграма мае выключна мірную скіраванасць. Напярэдадні Міністэрства фінансаў Злучаных Штатаў увяло дадатковыя санкцыі і супраць беларускай дзяржаўнай кампаніі Белзнежпрамсервіс за пастаўку зброі ў Сырыю і тэхналогіі вайсковага і ядзернага прызначэння ў Іран. Урад Чэхіі ўвёў забарону на экспарт алкагольнай прадукцыі крэпасцю звыш 20 градусаў у сувязі з масавымі атручэннямі метылавым спіртам, які знаходзіўся ў няякасных моцных напоях. Пра гэта ў чацвер увечары абвясціла чэшскае міністэрства аховы здароўя. Забарона будзе адменена пасля нармалізацыі становішча на рынку алкаголю ў краіне. У Чэхіі ўжо амаль тыдзень дзейнічае забарона на продаж моцных алкагольных напояў. Ахвярамі атручэння метылавым спіртам за апошнія тыдні сталі 23 чалавекі, дзясяткі пацярпелі. Выпадкі атручвання адзначаныя і ў суседніх Славаччыне і Польшчы. Вядзецца следства, арыштаваныя падазраваныя ў вытворчасці атрутных напояў. Пакістанскае тэлебачанне пачало паказ відэакліпа, ў якіх прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама і дзяржсакратарка Гілары Клінтон асуджаюць антыісламскі фільм «Нявіннасць мусульман». Паводле Дзярждэпартаменту 30-секундныя кліпы закліканыя паказаць, што ўлады Злучаных Штатаў не стаяць за аматарскім фільмам, што выклікаў абурэнне ў ісламскім свеце і не падтрымліваюць насмешкі над прарокам Мухамедам, якія ў ім змяшчаюцца. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце сёння а 6 вечара. Нагадаю, нас можна слухаць на нашым сайце свабода.ру.